эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 3 января, четверг. Мы впервые в этом году в прямом эфире говорим о таком. Остров Змеиный, Каховское водохранилище. Что Россия может решиться захватить в 2019 году?
Я слышал, что она говорит, а вы не забыли про самую большую державу под названием Россия?
Бородинский миллион. Как мариупольский экоактивист стал победителем конкурса новых лидеров?
Проблема такая же в Казахстане сумасшедшая, на Темиртау, ArcelorMittal. Там еще страшнее, чем у нас.
Украинский посол. Откуда слухи о новых поставках американского оружия?
И тому действительно не первая загроза, але в этом регионе ключевая.
Избирательная кампания 2019 в Украине началась со скандала. Телеканал 1+1 в полночь 31 декабря вместо обращения Петра Порошенко показал выступление комика Владимира Зеленского, где тот заявил, что идет в президенты. Комик намерен победить и уже начал набирать команду на своем сайте в интернете. В чем феномен Владимира Зеленского? Место ли комику в политике? И как его решение идти в президенты уже поменяло Украину? Друзья, об этом поговорим в студии. Совсем скоро у нас в гостях политтехнолог Алексей Голобудский, а также политолог Валерий Дымов. Друзья, звоните к нам по номеру в прямой эфир 0800 300 403, его номер. Также писать и звонить можно по вайберу. Номер вайбера 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем наш выпуск с выпуска новостей. Слово Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе станицы Луганской на Луганском направлении, вблизи Опытного на Донецком направлении и близ населенного пункта Водяное на Мариупольском. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В российском Магнитогорске из-под завалов жилого дома, по последним данным, достали тела 39 человек. Неизвестной остается судьба еще двоих. Спасательные работы продолжаются без перерыва. Однако шансов достать живых людей практически нет, так как морозы в городе ночью достигают 20 градусов. Напомню, взрыв в одном из подъездов 10-этажного жилого дома в Магнитогорске Челябинской области России произошел утром 31 декабря. Он разрушил практически весь подъезд. В общем, взрыв повредил 48 квартир. Основная версия – взрыв бытового газа. По сообщениям правоохранителей, пока нет никаких данных, которые могли бы свидетельствовать в пользу версии террористического акта. В Доме культуры в селе Коломийчиха в Луганской области произошел взрыв. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что пожар уничтожил двери, окна, внутреннюю отделку и повредил стены. Предварительная причина происшествия – взрыв твердотопливного котла. Пострадавших нет. Граждане Украины, которые находятся в России и хотят проголосовать на выборах президента, смогут сделать это на участках, расположенных в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Украины. По данным ЦИК, те граждане Украины, которые временно находятся в России и имеют украинский паспорт, могут проголосовать также по месту своей регистрации в Украине. Центр избирком напоминает, что 5 избирательных участков на территории России были ликвидированы, цитирую, в связи с невозможностью обеспечения избирательных процесса на территории государства-агрессора, прежде всего из-за невозможности обеспечения безопасности граждан Украины. Напомню, 31 декабря в Украине началась предвыборная кампания до выборов президента, которые должны состояться в марте 2019 года. Патрульная полиция Украины приглашает детей с родителями на празднование Рождества с полицейскими в 27 городах страны. По сообщению правоохранителей, 7 января каждый ребенок сможет покататься в настоящем полицейском автомобиле, пообщаться с патрульными, посмотреть и примерить спецсредства, которыми инспекторы ежедневно патрулируют город, и получить новогодний сюрприз. В списке городов, в частности, есть Мариуполь, Краматорск и Северодонецк. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут сильные дожди с мокрым снегом. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадського, которые с этой секунды присоединяются к нашему проекту в прямом эфире. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Номер прямого эфира 0800-300-403. Писать и звонить также можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Сегодня в студии обсуждаем феномен Владимира Зеленского. Звоните и участвуйте в нашем разговоре.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока что к другим темам. Не исключено, что противостояние Украины и России на Азове в 2019 году может расшириться и перекинуться на Черное море. Кроме того, Кремль может начать сухопутную операцию на админгранице с Крымом или обострить ситуацию в Донбассе, или использовать Беларусь как плацдарм для атаки. Какой из этих сценариев наиболее вероятен, а который считается фантастическим? Прогнозы экспертов из Украины, России, США и Беларуси в материале журналистов телепроекта «Донбасс Реалии».
Сентябрь 2016-го корабль морской охраны «Поділля» украинской погранслужбы в Черном море вблизи захваченных Россией буровых установок. Там и сейчас добывают газ.
Информирую вас о фиксации правонарушения, как поняли, прием.
Я слышал, что она говорит, а вы не забыли про самую большую державу под названием Россия?
За полтора года до начала блокады Азовского моря боевые корабли РФ в Черном море опасно маневрируют вблизи украинского судна. Здесь же российская авиация. Спустя 5 месяцев после украинского показательного рейда Россия в этом районе обстреляла судно «Почаев» ВМС Украины, а затем и транспортный самолет Ан-26. Газовые месторождения, где произошел инцидент, находятся в 100 километрах от Одессы и 150 от аннексированного Крыма. Раньше здесь работала украинская компания «Черноморнефтегаз». Теперь, по данным украинских экспертов, эти платформы охраняют военные 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ. А дальше все по сценарию эскалации в Азовском море, проверки торговых судов, блокада украинских портов.
Но для американских или британских судов есть существенное ограничение – конвенция Монтре. Документ подписали еще в 1936 году. Там предусмотрен особый режим для кораблей нечерноморских стран. Они не должны находиться в Черном море более 21 дня.
В этой ситуации, уверяют эксперты, развитие собственных военно-морских сил едва ли не ключевое задание для Украины на следующий год. Херсонская область, Северокрымский канал – это артерия, которая обеспечивала водой аннексированный полуостров и которую Украина перекрыла. От аннексированного Перекопа до Таврийска, где начинается канал, 80 километров. Попытка силового захвата плотины Каховской ГЭС – один из сценариев, который обсуждают украинские и американские эксперты. Так называемый проект «Новороссия» еще в 2014-м предполагал сухопутный коридор не только до Крыма, но и до Приднестровья. Об угрозе из непризнанной республики говорят реже, в силу небольшой группировки войск РФ, которая там находится. Возможным плацдармом атаки на Украину все чаще называют Беларусь, особенно после показательных учений «Запад-2017». Но так или иначе, сценарий полномасштабного вторжения РФ, уверяют эксперты, должен быть на столе у руководства Украины, каким бы оно ни было после предстоящих выборов. Ни войны, ни мира. Обострение на реальном фронте в год украинских выборов не лучший вариант для Кремля, уверены опрошенные «Донбасс Реалии» эксперты. Вместо реальной войны Кремль может продолжать войну гибридную и попытаться открыть новый фронт внутри страны.
С наступлением холодов на Украине загорелись покрышки неожиданно, предвестники нового Майдана.
Причем главный акцент Кремля не на президентские, а на парламентские выборы в Украине. И уже затем от политической ситуации будет зависеть и военная. Впрочем, как считает Дмитрий Орешкин, Путин никогда не делает то, что от него ждут. Ярослав Кречко, Евгений Головин, «Донбасс Реалии», Радио Свобода.
Мариупольский экоактивист, лидер организации «Инициативная группа «Вместе» и депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин стал победителем национального телепроекта «Новые лидеры» на канале ICTV и выиграл 1 000 000 гривен на реализацию своего экологического проекта. На этот 1 000 000 Бородин закупает оборудование для контроля качества воздуха в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье. Что это даст? Такое ли катастрофическое состояние окружающей среды в промышленных городах Украины по сравнению с городами Западной Европы и США? Об этом активист рассказал моей коллеге Ирине Горбасевой.
Максим, вы недавно были в Чехии на международной конференции по борьбе с промышленным загрязнением. Какие проблемы есть в Европе? Как с ними борются? Может, есть прогрессивные методы воздействия на загрязнители, о которых мы еще не знаем? И вообще, как с экологией в Европе, да и в мире в целом? Лучше, чем у нас.
Пообщавшись с представителями даже европейских стран, понял, что везде примерно одинаковая проблема. То есть там, где нет даже таких олигархов, как метод, там есть лобби крупного бизнеса, которое действует примерно так же. Да, ну, менее так нагло, как бы, и вероломно. Ну, очень похоже. В Италии, к примеру, страна Евросоюза, вот, ну, вроде бы должны действовать полностью законы. Но ситуация тоже не самая лучшая, потому что везде загрязнители играют на них те же ноты. Вот мы или работаем так, как есть, или все уйдут на улицу, все закроется. То есть везде одна и та же методичка. Мы даже смеялись о том, что надо вот пора методичку загрязнителя публиковать, рассказывать, ну, как они действуют, чем они рассказывают постоянно. Поэтому это и в Италии, это и в Герцеговине, или в Боснии. Сейчас не могу сказать, надо поднять, были тоже активисты оттуда. Проблема такая же в Казахстане сумасшедшая, на Темиртау, ArcelorMittal. Там еще страшнее, чем у нас. То есть там реально черный снег.
Тогда объясните, как одними измерениями можно исправить ситуацию? Или это только инструмент?
Даже в тех странах, где есть хорошее законодательство, основной фактор влияния на что-то, как было в Чехии, в городе Острове, это давление людей. То есть задача измерения и задача вообще поднятия этой темы с изучением влияния на здоровье, это чтобы промотивировать людей на местах, быть активными и эту проблему продвигать через политику. Политики что делают? Если есть запрос общества, они поднимают тему и пытаются на этой теме выехать. Нам уже не важно на самом деле, как бы вопрос, то, что заработать, не заработать баллы, это вопрос десятый, вопрос эффективности. Ну, если есть запрос снизу, готовы ли политики на этот вопрос поднимать, давить и готовы ли люди их выбирать. В принципе, мы пришли к такому выводу на этой конференции, что самое важное все-таки это получить общественную поддержку. Люди должны понимать, насколько это вредно для них и что это за собой влечет. То есть проблема загрязнения же в чем, что они не убивают сразу.
А где же эта черта, после которой начнутся изменения к лучшему, как думаете?
Я думаю, что ключевой момент, которого мы ждем и, в принципе, который будет показательным, то есть сейчас, в 2019 году, должно как минимум наполовину завершиться модернизация азофабрик, самого крупного объекта загрязнителя, Ильичевска. Поэтому мы сейчас все наблюдаем очень внимательно за тем, как идет проект. И если мы поймем, что проект не реализуется к этому времени, к тому, ну, наполовину должен к 2019, к 2020, к концу 2020, то это, конечно, виток будет серьезнейшего противостояния. Это будет огромнейший репутационный удар по компании, по Метинвест. Я лично приложу все усилия, чтобы так произошло. Если нас обманут здесь, доверия не будет никогда.
А где предел прочности Максима Бородина в борьбе за экологию?
Сложно сказать. Глаза боятся, руки делают, поэтому я, как любой человек, понятное дело, ну, имею и свои страхи, имею свои опасения. Но...
На будущий год силы не иссякнут?
Сложно сказать, я надеюсь, что нет. Пока как бы таких планов нет.
А новые планы?
Я, честно говоря, из тех людей, которые делают, что должны, и ждут, пока откроется окно возможностей.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Избирательная кампания 2019 года в Украине началась со скандала. Телеканал 1+1 в полночь 31 декабря вместо обращения Петра Порошенко показал выступление комика Владимира Зеленского, где тот заявил, что намерен идти в президенты Украины. Владимир Зеленский заявляет, что действительно намерен победить и уже начал набирать команду на своем сайте в интернете. В чем феномен Владимира Зеленского? Место ли комику в политике? И как его решение идти в президенты уже поменяло Украину? Об этом поговорим с политтехнологом Александром Алексеем Голобудским. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
И политологом Валерием Дымовым. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800-300-403, номер прямого эфира. Вайбер 066-901-2434. Друзья, выскажите нам свое отношение. Как вы относитесь к вот такому вот политическому феномену, который вырисовывается в Украине? Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Коллеги, вот первый вопрос такой общий. Согласны ли вы со мной, что вот то, что Владимир Зеленский вообще идет в президенты, и то, что его серьезно рассматривают как кандидата в президенты, вот по разным социологическим вопросам, он входит в пятерку, да, возможных победителей этой гонки, это уже некий феномен, да, и уже достойно обсуждения. Алексей, как скажете?
Я не зрозумів, якою мовою тут?
Як зручно вам, як зручно.
Ну, розумієте, феноменом він стане, коли війде в другий тур, чи навіть переможе. Тоді це буде феноменом. Поки що це тут нічого феноменального нема. На жаль, він не єдиний політик в нинішній ситуації, політичний, який виник на телебаченні, грубо кажучи, да. Не було б 1+1, не було б ніякого Зеленського, да, і не було б цього феномену, ми ні про що б не говорили. Це телебачення, яке топить за нього, буде топити ще більше, так би мовити, да. Ми пам'ятаємо Карабінович, який так само з допомогою...
Це телезірка, так, Вадим Рабінович?
Ну, звичайно, ну, допевне, ну, якщо в тебе є якась кнопка, яка займається тільки тим, що показує твоє обличчя і так далі, а 1+1 реально побудований схема практично, починаючи зранку до вечора, крім ТСН, усюди Зеленський, 95-й квартал, а тепер вже і ТСН буде, так би мовити, да? Це, ну, це один з найпопулярніших каналів, тому тут логічно. Але, знову ж таки, це не, поки що не феномен. Але це говорить про кризу, довіри до традиційної політиків, так, звичайно, бо, ну, треба розуміти наших виборців, да? Ті, хто мають перспективи перемогти на виборах, вони в цій політиці дехто 20 років, дехто трошки менше, але дуже багато часу. І є тренд на нові обличчя. Да?
Окей, що цікаво, це український тренд чи світовий тренд?
Ні, ну, звичайно, недовіра до традиційного істеблішменту – це світовий тренд. Просто в нас він має свої особливості. Да? Ми йшли все ж таки не паралельними шляхами, ми йшли відворотньо. У нас там 10-5 років назад популізм, вплив таких прямих технологій був вирішальним, да? Бо в нас не існувало чи було дуже в слабкому розвитку традиційні інститути, да? Як засоб масової інформації, у нас як не було свободи слова, так і нема, це у нас плюралізм думок, да? Всі канали, всі кнопки належать якимось олігархічним групам, і вони вирішують, кого показувати, кого не показувати. Да? А на Заході з'явилася, звичайно, тенденція така поза всіми цими інститутами, да, ну, як Трамп в Твіттері, да, от отак от, прям пряме спілкування.
Без посередників.
Да, безпосередньо. І там, звичайно, коли нема таких інститутів, які фільтрують популізм, факт-четінг там роблять і так далі, да, до яких є довіра, да, у населення, тоді, звичайно, ну що, Трамп програв всі факт-четінги Хіллері, було безліч скандалів, але він став президентом наймогутнішої країни світу. В нас ще гірша ситуація, тому що в нас діють і як такі прямі технології, так і залишилися потужними і такі технології, як телебачення, грубо кажучи.
0800-300-403, номер прямого ефіру, от перше, ніж Валерія, запитати його думку, звернуся до слухача, який вже додзвонився. Вітаю вас, звідки ви? Алло, чуєте нас? Якісь технічні проблеми, мені кажуть. Ну, Валерію, давайте от ваша думка, так? Ви також згодні з тим, що, ну, як серйозний такий феномен пана Зеленського варто обговорювати лише, якщо він справді вийде в другий тур або переможе, стане президентом у 2019 році.
Ну, дивіться, але ж ми вже його обговорюємо. Тобто, висувався Наливайченко, ми його не обговорюємо. Висувається Садовий. Каприн, ми його не обговорюємо. Садовий, можливо, більш заслуговує на увагу, тому що інші, ну, це такі статісти. Садовий більше, тому що він, ну, він має свою політичну партію в парламенті, фракцію, він має, його сьогодні підтримує дійсно нове обличчя, мер Глухова. Тому зараз я маю на увазі, зараз далеко не відходячи, все ж таки ми вже обговорюємо. Розумієте, пам'ятаєте, колись, може, забули цей феномен такого Путіна, да? Я зараз не кажу про паралелі, але колись Березовський сказав, дайте мені першу кнопку, перший канал, я свою вівчарку зроблю президентом. Вівчарку невідому. Розумієте? Ну, вони зробили невідому вівчарку. Те, що вона потім, у відповідність історії Павлова, загрила своїх хазяїв, це також зрозуміло. Але комусь треба для пізнаваності перша кнопка, а Зеленський вже був пізнаваним. Комусь треба їсти землю, як там Ляшко, приводити корову, цілувати там її, розумієте, того, щоб бути впізнаваним. Інше питання, як ти потім конвертуєш цю пізнаваність, а ти вже впізнаваний. Це феномен, він характерний взагалі для таких перехідних демократій, не буду зараз втомлювати, але є класична робота про це. Тобто люди, які відомі, вони ну, насправді мають, якщо вони мають амбіції, вони хочуть конвертувати свої політичні амбіції, вірніше, свою відомість політичної амбіції.
Ну, наприклад, це ж цікаво, ви кажете про приклади, якісь для перехідних демократій, от які приклади можете навести, де таке було?
Ну, от ми говорили вже про Трампа, наприклад, розумієте, коли є недовіра, помітьте, він просто один виступає своїми твіттерами проти всіх ЗМІ. Він може розповідати фейкові ЗМІ, він про це послідовно говорить, і його аудиторія його підтримує. Падає популярність тих газет, які він критикує, CNN має всю аудиторію, але підписники Трампа все одно радіють тому, що він зараз там намагається вивести, припустимо, свої війська з Сирії, як би не ставили всі аналітичні служби, а його прихильники підтримують, тому що вони для них іншого не треба. Ми можемо говорити про кризу такого роду демократії перед Другою світовою війною. Знову, я без паралелі. Ми можемо, щоб я далеко не ходив там давню Грецію, можемо нагадати недавні перемоги руху п'яти зірок в Італії. Ми можемо говорити про те, яким чином привертали до себе увагу, наприклад, Йошка Фішер, коли він метав чернильниці в тих людей, які йому не подобалися. Але потім він став міністром закордонних справ Німеччини. Тобто деякі люди, вони насправді проламлюють такі ортодоксійні речі і проходять цей сіто естеблішмента, завдячуючи своїй власній харизмі. Але ця харизма має все-таки ґрунтуватися на вже впізнаваності. Тому, якщо у Зеленського була впізнаваність, йому не треба було докладати зусиль або його спонсорам, або тих, хто за ним стоїть, для того, щоб спробувати конвертувати такого роду впізнаваність в якісь там політичні проекти. Я вже казав про Путіна, це також було характерно для Росії, яка ну не знала, що таке демократія, і фактично, маючи першу кнопку, оцей Ленін, Сталін, Путін, розумієте, воно навіть детермінувало обрання цього прізвища для того, щоб він став такого роду політпроектом. Тому думаю, що такі речі, вони властиві. Ми зараз маємо ті речі, які зараз будуть не в форматі нашої передачі, певною мірою криза демократії і лібералізму. Ми маємо кризу традиційних інституцій. Ми маємо недовіру не тільки до там, знаєте, в Україні до партії. Ми маємо там такі феномени, як альтернативу для Німеччини. Ми маємо, яка фактично зараз має 16% в Німеччині, де довіра до ХДС, ХСС, вона надзвичайно низька, а довіра до традиційної соціал-демократичної партії найнижча з Другої світової війни. Ми маємо дійсно проблеми в інших країнах, які були традиційно демократичними. Рік тому обговорювали в вашій студії, можливо, хто переможе, Фійон або у Франції, або хто там був, Ліпен, але переміг Макрон, не маючи партії, не маючи політичної сили. Потім він стає насправді лідером тієї політичної сили. Інше питання потім, яким чином відбувається падіння його рейтингу. Тому ми говоримо про такого роду недовіру до інституцій, а в Україні і немає навіть інституції. Розумієте, от чому наше питання? Чому наша проблема в тому, що, наприклад, ну, в Америці там є, був такий відомий республіканець Джо Маккейн. Так? Він може бути республіканцем, він може дозволяти собі не погоджуватись з Трампом, і Трамп може собі писати твіти, але потім демократи-республіканці фактично двопартійним голосуванням обмежує Трампа в його зовнішньополітичній реакції, тобто, що є безпрецедентно.
Ризик України ще в тому, що немає цих інституцій, які будуть...
В них є недовіра, а в нас недовіра до політиків взагалі. От я абсолютно погоджуюся зі своїм колегою, що Зеленський ще не знає, що таке мати на собі ярмо не театрального або популярного якогось там шоумена, а оце коли ти є політик, коли тебе будуть макати, тільки на собі начепив політик, тоді одразу зовсім іншу, це зовсім інша роль.
Дуже цікаво, що таке зараз політик у 2019 році. Є слухачі, давайте до них звернемось. 0800 300 403, звертайтеся до слухача, вітаю вас, звідки ви? Алло, ми вас слухаємо.
Доброго дня, мене звати Роман, я була стовпнує з Львова, мені цікаво, чи Зеленський, він ж більше якби актор є, чи він є придатний для політики, щоб керувати народом і політиками? Як він більше актор для жартів і...
Зрозуміло ваше питання, ще один слухач є, вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір. Это Новосков, Луганская область.
Очень приятно.
Я бы хотел задать вашему гостю один вопрос. Вот у нас суды вроде бы не работают. У меня решение суда лежит за 11 год еще. Не выплатили по суду в октябре месяце. А задолженность, пока шли суды, до сих пор осталась. Поговорили, злочинна влада, теперь пришли демократы или что. И все равно не оплачивают.
Ну вот, да, это просил институции. Спасибо большое. Вот таке питання дійсно. А що таке політик? Тобто, чи може комік, в принципі, теоретично бути політиком? В чому різниця? Чи усвідомлює це Володимир Зеленський, що політика – це, ну, певна професія, так, яку, ну, треба вчитися? Олексій, чи не треба вчитися? Чи кожна людина справді може стати політикою, якщо є добра воля в неї?
Ну, якщо брати західні, звичайно, демократії, там, звичайно, що людина отак от просто в політику, там часто, ну, зрівнювали. Зараз, думаю, що порівнювати Зеленського з Рейганом вже не будуть так сильно, бо це його підставляє. Але, ну, не можна, от просто беремо біографію Рейгана, ми бачили, перше, скільки він посад займав перед президентством, да, і губернатором, там, і конгресменом, і так далі. Да? Тобто він пройшов ціле політичне життя перед тим, як стати президентом. Да? І він, звичайно, був досвідченим політиком, вже нам, він був поганим актором в кінці, так мовити, але хорошим політиком, ну, мається на увазі, що він знімався ж паралельно в фільмах, і так, забув, звичайно, про
свою. А Зеленського є досвід менеджера, такого топ-менеджера телеканалу «Інтер». Та й зараз, 95-й квартал, дуже багато співробітників, такі величезні кошти.
Це не, розумієте, ні Інтер, ні 1+1 не являються бізнесами. Це абсолютно дотаційні компанії, да, які без грошей своїх спонсорів, і якщо б вони, якщо б їх діяльність оплачували б глядачі, да, своє кишені, да, то, думаю, в них не було б стільки глядачів, і вони б не могли б купити навіть Зеленського, навіть не купити і, там, і останнього актора. Да. Тому що наші громадяни звикли до халяви, да. І олігархи цю халяву їм інформаційно постійно влаштовують. Да? Ніде в світі нема, щоб боксерські бої показували безкоштовно, да? Вищого рівня, щоб футбол показували безкоштовно, да? Щоб розважальні заїдьте в Європу, подивіться, що показує їхнє телебачення. Їхнє телебачення по зрівнянню з нашим 1+1 Інтер, це, я не знаю, село і люди, грубо кажучи.
Дуже
да?
Бідна картинка, ви маєте
на увазі. Да, звичайно, тому що, ну як мені розповідає, я приходжу на телебачення, розповідає, це найдорожчий пульт в Східній Європі. Я кажу, а в чому тут, ну, типа, от, що,
навіщо?
Ну, що?
Навіщо?
Ні, ну, да, от що ви тут, ви якийсь продукт створюєте такий, який там може когось вразити і так далі. Це ж все не забезпечено, да, і абсолютно це дотаційно. Тому тут казати про... Його безкоштовно розкручує, да, конкретний олігарх на конкретному телебаченні. І це абсолютно не є, так мовити, плюс чи мінусом йому. Да, це даність, так мовити. Да, він розкручена персона. Да, звичайно, я не знаю, наскільки він всі ризики, взагалі, наскільки це його вибір, наскільки він сам хоче, да, тому через те, що він через деякий час, проблема навіть не в тому, що, для чого потрібно політикам довгий період, так би мовити, входження? Да? Для того, хоча б для того, щоб підчистити свою біографію. Да? Бо ти розумієш, коли людина знає, що він там позавчора активний там, кандидат в президенти, там нюхав кокс десь в якомусь прибиральні, да? Для коміка це абсолютно нормально, це і частина його життя. Для політика це вже буде, ну, м'яко кажучи, дуже некрасиво, да, виглядати. Це такий просто, ну, кажу,
про впевнені, от Трамп дозволяє собі таку ексцентричну поведінку?
Ми, давайте так, Америка – це Америка, там все ж таки, ми повинні розуміти, що наш вибір все ж таки достатньо консервативний, да. Розумієте, ті американці, вони теж не люблять там ЛГБТ і таке інше, але навіть Трамп собі не може дозволити розповідати, що робити з ними, і де на яких стовбах їх вішати і так далі. Да? В нас це можливо абсолютно, і в нас там, толерантність зовсім на іншому рівні знаходиться. Взагалі, Трамп з'явився як перебор толерантності, да? А нам ще до цієї толерантності, ще так би мовити, йти. Тому тут не можна порівнювати. Зеленський феноменом стає на тлі, знову ж таки, зубожіння повного нашого традиційного українського політикуму. Да? Щось нове вони не можуть принести, бо ніколи ідеології не було, не було якихось ідей. Да? А старе вже постійно одне й те саме. Да? От, ну, тобто вони беруть, вимивають, там, грубо кажучи, стару ідею, роблять її більш трошки сучасною, да, і знову намагаються продати. Проблема Зеленського в тому, що, по-перше, він... тільки через місяць-півтора почне розуміти, що таке гратися не на полі, коли ти ну, грубо кажучи, ти там придумаєш якийсь шарш на політиків, да, і політики це там тобі в залежності від свого почуття гумору чи від своєї культури там тобі рукоплещать, чи
або ображаються.
Ображаються, але інше, коли ти стаєш з ними на один рівень, да, от просто на один рівень, да, і коли ти просто там будь-яка дискусія, все інше покаже, що ти повний ноль, наприклад, да, бо які вони не були пусті, але все ж таки вони досвідчені політики. А і проблема, що в нього буде психологічна, він цього поки що не розуміє, що він не зможе повернутися назад в професію. Він програє ці вибори, займе 4-5 місце, і він не зможе потім жартувати, ну просто він аудиторію втрачає.
Олексій,
я дуже сподіваюся, він... я дуже сподіваюся, що це, звичайно, йому оплачується це все майбутнє, да? Тому він пішов, бо він, ну, я впевнений, що він розумна людина. Да? Але проблема в тому, що він грати зараз почне на іншому полі, на якому про коли ми кажемо про коміка цього, як вже п'ять зірок, да, і всі інші, ну вони теж не вчора почали так мовити. Вони перед своїм виграшем, да, вони 10 років вже існували як політична сила, яка займалася конкретною політикою.
Це цікавий момент, що усвідомлення себе як політика, і це може так трапитися.
Ну не за 3 місяці до президентських виборів.
А от до вас, Валерію, питання: чи буде Зеленський взагалі поводитися як політик під час цієї виборчої кампанії? От вийде третій сезон серіалу «Слуга народу», і зовсім, певно, не випадково, що прем'єра запланована на березень 2019 року. Я так здогадуюсь, що напередодні президентських виборів, от як центр виборчкому себе поводити в цій ситуації? Чи буде він взагалі агітувати за себе як типовий політик? Тобто, ну, зустрічатися в теледебатах? Чи це йому взагалі буде треба?
Ну, перше, давайте зерна від плевел, котлета і мухи. Я не є, я буду говорити як людина, яка ну, оцінює ситуацію політично. Там в моїх словах немає там за Зеленського чи проти Зеленського. Бо люди зазвичай вони ж хочуть від нас почути, знаєте, щоб ми розкрили змову, щоб ми змову призначили винних і бажано, щоб і змова, і винні співпадали з їхньою точкою зору. В цьому, до речі, проявляється ця трендітність не тільки нашого політику, а українського суспільства. Насправді у нас ця конспірологія, вона є привилю. У нас недавно там німці опублікували карту аналітичних центрів, в Німеччині 1200, в Європі там 30, 50, 60, в Україні 0. Тому що переважно більшість центрів, я думаю, що колега мій підтримав, вони практично озвучують часто-густо, коли починається передача кампанія, ті речі, які сприймаються так, вони можуть бути дійсно незалежними з точки зору. От я, наприклад, і мій колега там не працюємо на когось, але люди все одно будуть сприймати, а значить, він за Порошенка, або це за Тимошенко, або топить нашого Зеленського. Тому будемо говорити так, як ну знаєте, незалежністю від аудиторії. Я буду говорити ті речі, які я буду говорити. Зеленський насправді його в тому, що проблема, що він ще й розумний. Розумієте? Питання в тому, що наші політики, от коли ми говоримо, чи може бути Зеленський кандидатом президента, не буду казати президента, але зверніть увагу на наших інших політиків. Хто з ним взагалі дебати виграє? Отак от, хто піде з ним на дебати? Бойко? Хто піде на дебати з Зеленським? Я просто вже відповідаю на ваше конкретне запитання. Я думаю, що зараз переважна більшість, наприклад, технологій наших кандидатів президента буде на те, щоб вони кидали виклик самому Порошенку. Я беру в лапки ці слова. От Юля хоче дебати, але з Порошенком. В цивілізованих країнах діючий президент не йде на дебати з кандидатами президента. Вони, знаєте, між собою мають змагатися, щоб показати всьому праймерісі, які вони мають програми, артикулювати ці програми, втілювати їх якісь слогани, потім іти. Відповідаючи на ці запитання до своїх виборців, до своїх аудиторій, або до аудиторії, як до всієї країни, а вони хочуть ці кидати виклик президенту, тим самим піднімаючи фактично свій статус. А між собою, насправді, я вам скажу, що насправді, на мою думку, Зеленський просто привід на німецький хрест, вибачте, за таке народне присилля. Тому що він якраз розумніший за дуже багатьох тих, які вважають себе розумними. І отут є така фішка, розумієте, у Лао Цзи є така притча, коли вчитель Сінь Цзю заснув, йому наснилося, що він метелик. І він коли прокинувся, він не знав, чи він вчитель Сінь Цзю, якому наснилося, що він метелик, чи він метелик, якому навчилося, що він вчитель Сінь Цзю. Тому тут питання, чи розуміє сам Зеленський, що ця роль, це зовсім по-іншому буде сприйматися. Він же не зможе грати такі шаржеві ролі, тому що він же буде грати пародію на самого себе. Він буде нести цей тягар у цього вигрибати за все весь політиком, тому що до нього вже буде ставитись як до людини, яка грає самого себе. Грати самого себе дуже складно. Грати когось – це просто. Грати самого себе дуже складно, просто повірте, ну, знаєте, там, неореалізм показував, зараз не буду далеко йти, дуже буде складно. Чи він розуміє це? Тут в мене запитання. Думаю, що насправді його спроба от відчути себе щось там в політикумі, вона в тому числі, це для нього є гра, розумієте? І тут є велика проблема, тому що в тій самій класичній роботі говориться про те, що головною вадою для політика, як політика, я не кажу про наші політики, для ідеального політика, для головною вадою є марнославство, намагання бути в фокусі уваги заради самої уваги. Ця робота написана 100 років тому, тоді ще не було телебачення, тільки проступало радіо, воно було недоступним, але навіть тоді вже було зрозуміло, бути в фокусі уваги заради уваги – це є вада для політика. Наші політики якраз топчуться по цій ваді. Вони всі намагаються привертати увагу своїми фейковими законопроектами, імітаційними якимись там заявами.
А чим треба
привертати увагу? Головна чеснота політики є відповідальність. Отут якраз дуже велике. Тобто, як наше слово відзоветься, треба розуміти політиком, тому що ти вже завтра, граючи, наприклад, роль такого-то президента, який в тому серіалі, я, до речі, не бачив жодної серії, і якби Зеленський себе не почав висувати, я б не знав, хто це такий. Не дивлячись на те, що, наприклад, моя донька ходила з донькою людини, яка працює на 5-му кварталі, Лена, мені здається, її звати, вона ходила в один садочок. Я потім мені показувало, що це мама, от іде 95-й квартал, дуже далекий від цих речей, але головна відповідальність. І коли навіть він буде вже грати людину, до якого приходить там якась там платіжка, припустимо, або людина з платіжкою, або так людина нам дозвонювалася, що в нього там, ви там про політику говорите, у мене судове рішення, яке там не впроваджується, нічого не можу зробити. До нього будуть вже з такими речами звертатися. І йому, і тут він зіткнеться з тим, що насправді політика це не просто шоу, політика це не просто марнославство, політика це не просто заробляння грошей, верніше, те, що коли він грає політика. Це дуже серйозні речі, за якими, я не буду вже зараз пафос піднімати, але враховуючи, що у нас все ж таки війна, за якими все ж таки, можливо, навіть буде кров людей, які отак от повірили тому, що ти можеш дійсно вирішити їх проблеми. Колись Черчилль, яка людина, яка точно знала, що це політика, і сказав колись він дві фрази, які зараз я просто процитую, ми, можливо, їх забули, про те, що насправді демократія – це найгірший спосіб взагалі керування, але краще не придумали. Другий, хочете розчаруватися в демократії, просто поговоріть з пересічним виборцем 5 хвилин. От він, цікаво, до речі, ще не говорив з тим виборцем, він говорив з
глядачем. Чи виборцеві потрібна ця відповідальність, про яку ви кажете? Ви кажете так, що є ідеальні певні моменти, які мають політики там робити, наслідувати. А от в Україні, як зазвичай відбувається, так обирають президента, яким би він не був, його рейтинг впаде, люди розчаруються і так далі, шукатимуть нове обличчя. Можливо, треба перехворіти от українському суспільству от такими певними циклічністю ставлення до політиків, взагалі їхню функцію переосмислити самим для себе. Олексію, як скажете?
Це складне питання, тому що, розумієте, ми можемо перехворіти настільки сильно, що треба вмерти просто від цього, так би мовити, або від цього щеплення. Проблема в тому, що ми не були, наше суспільство, в принципі, не було готове до демократії. І треба розуміти, що західні демократії пройшли дуже великий шлях, коли, скажімо так, викристалізовувалась, так би мовити. Вона не була... Ще 100 років назад навіть жінки не голосували в усіх західних демократіях. Да? Були майнові цензи, були багато інших цензів. Ми зараз більше схожі на, я завжди згадую ці банди Нью-Йорка, да? Середини 19 століття, коли там кожний бандит згрібав виборців в виборчу дільницю, да? Просто гнав пінками їх, і вони голосували за них. Да? Отак нас такі вибори. У нас бідне населення і електоральна демократія. Без політичної еліти це породжує те, що в нас є. Да? Тому що ця
популізм,
еліта,
шоуменство, такі от речі.
Да, ця еліта ніколи не хоче брати на себе відповідальність. Да? От сказати правду, сказати те, що от іноді обманути по-справжньому, так от по дрібницях обманювати, да? Там, красти і так далі. А зробити, як зробили це східноєвропейські політики 20 років назад. Да? Сказавши, що ви будете жити як німці, тільки давайте підемо в НАТО, в ЄС. І зараз криза відбувається в тих країнах, бо вони зрозуміли, що до Німеччини, що вони не робили, але все одно не наблизять. Тому що це вже інші історичні, да. І зараз відбувається розчарування страшне. Вони починають голосувати за націоналістів, перемагає архаїка, починається східна Німеччина, яка найкраще зайшла в західний світ, яка отримала всі компенсації. В них, коли дивиться електоральне поле, просто ж волосся дибом стає, да. Половина виборців голосують за радикально лівих, друга половина голосує за націонал-соціалістів практично, да, які просто там за законодавства не можуть себе назвати по-справжньому, що вони не є нацистами. Да? І ось це, да? І у них там остальгія усіх, да? Вони там дивляться всі ці гідерівські дебільні фільми і плачуть там і так далі. Це жах просто. Да? Це тому, що туди вклали величі... Україні навіть не снилося, скільки туди було вкладено, що вони нормально перейшли з одної форми тобто, управління, да, до іншої. А в нас ситуація, що от нема політичної еліти, в принципі, да, і все відбувається циклами. Да. От сьогодні один обманув, через 5 років практично, да, наступний вже якийсь там, який приходить і каже, що от я от точно щось зроблю. Да. І я тут, знову ж таки, я не намагаюся, згоден з колегою, я не хочу казати, що Зеленський поганий, чи добрий, чи рятувати. Проблема в тому, що на відміну від Тимошенко, Порошенка, Зеленський може відключити взагалі гальма. Оце проблема.
У кого?
Да?
У кого?
В себе відключити гальма. Бо, по-перше, він, ми не знаємо, наскільки його роль самостійною в принципі є. Да? А людина, яка за ним стоїть, можливо, да? Яка буде оплачувати компанію і так далі, в неї дуже прагматичний підхід. Їй просто, ну, то вона вирішує конкретну проблему буквально 5 мільярдів, грубо кажучи, яких...
І цей підхід може не співпадати з українським інтересом.
Ну, він не те, що він в принципі не співпадає апріорі, да? І тут може виникнути жахлива ситуація, коли, ну, зумієте, це Капліно, ми сміємося, коли він там обіцяє там 4 рази здиш, да? Тобто Тимошенко, наприклад, розуміє, да, що є межа якихось обіцянок, вище яких вона не може собі дозволити, да? От якщо Зеленський ключі оці от гальма взагалі відкине, да? На бідне населення, яке, грубо кажучи, ще затьмарено там певними технологіями, да? Розуміємо, да, там мир завтра, да, газ в 10 разів дешевше, да? Зарплати європейські, вони проголосують. Проблема в іншому, що через місяць вони його будуть плюватися, от,
ну, там,
я не знаю,
не
бо що він нічого цього не зробить, в принципі.
Валерій,
да?
До вас таке питання. Вже зараз Володимир Зеленський на своєму сайті «The Команда», це називається так, збирає певні анкети, тобто пропонує реєструватися людям у всьому Русі, і зазначається, що вже, ну, чверть мільйона людей зареєструвалося. Єдине побажання Володимира Зеленського, це в відеозверненні, щоб ці люди ніколи не були в політиці. До цього, як, з вашої точки зору, ці люди будуть використовуватися в цій от майбутній виборчій кампанії?
Статично. Ну, півмільйона завтра, там чверть мільйона завтра буде.
Це просто як цифра, так?
Але ці люди будуть голосувати, можливо. Це раз, тому кажу статично і статистично. По-друге, ми вже також це обговоримо, це також технологія. Ну, ми ж розуміємо, да, що коли там Обама розповідав про те, що він смс-ками гроші збирається, дійсно смс-ками він гроші збирав. Якщо в Україні один з кандидатів в президенти в минулої каденції також казав, що він буде збирати гроші, зрозуміло, що гроші йому особливо там не дадуть. Да? І він, до речі, так і програв, наприклад, ті вибори парламентські, маючи доволі непоганий рейтинг на президентських виборах. Тому в Україні дійсно треба мати цю кнопку. Ці засоби масової інформації, ми знаємо, всі прекрасно залежать. Народ, який також, за словами колеги, там ненавидять олігархів, але дивиться ті канали, які належать тим самим олігархам. А ті, які борються з олігархами, піднімають свій рейтинг, а потім біжать до тих олігархів і кажуть: дивись, в мене 3 вже є власних, дай мені грошей, буде 5. Тому тут ситуація шкода, ні кінь сюди клін. Да? Тому транзитне у нас не тільки політика, а й українське суспільство. Тому у нас дійсно оця плебісцитарна демократія популярна. Саакашвілі виїжджає і каже: я буду референдум проводити. Ага, ну-ка проведи референдум. Швейцарії недавно проводили референдум, щоб був соціальний мінімум для всіх. Тобто будь-яка людина має отримати таку. Він провалився. І у собі в Україні, якби я проводив там з Олексієм референдум, зібрали би гроші, давайте будемо, значить, кожен мінімум буде отримувати там 7 тисяч пенсії і 15 тисяч заробітня плата. Ви думаєте, що він провалився? Тому питання в тому, що ми поки що дійсно знаходимося в такому стані, в якому у нас немає а інституції, б дійсно запитом до кого роди інституції. Всі розповідають про програми, голосують. Бачите, навіть ми не знали ні програми, він зараз набирає людей, але він вже мав рейтинг, ще не оголошуючи про те, що він буде там себе висувати в кандидатами президента. Тому ми говоримо про стан такого суспільства, в якому знаходиться Україна. Але з іншого боку, я, вибачте, другий раз кажу, у нас є війна. Тому коли ми говоримо про щеплення і говоримо
говоримо про те, що в нас немає імунітету до такого роду щеплень, то ми ще забуваємо те, що ми робимо це щеплення в зачумленому баракі. Розумієте, робити щеплення від чуми в зачумленому баракі є просто вбивством. Тому, коли ми говоримо про відповідальність, коли ми говоримо про красиві шоу, про те, що ми говоримо, я там бачив вже після того ролик, що я хотів би, щоб Сінцов через рік там, наприклад, вже фільм показував, коли
це
я хотів би,
щоб,
щоб там, значить, у нас було, але серіалу не буде Сінцов через рік показувати. Я би також хотів. Але Путін таку ціну за Сінцова виставить. За речі, за нього не заплатили навіть під час, там думали про Олімпіаду, там раніше про чемпіонат світу, але все одно прилітала Меркель з квітами, все одно Трамп зачав за Хельсінкі. Навіть ту ціну вони не готові були платити. Він таку ціну виставить, що розумієте, що питання до Олега Сінцова, чи взагалі, я це зараз не буду говорити, тому що це доволі цинічно в теплій студії говорити про людину, яка знаходиться в зимовому таборі. Тому питання в тому, що ми не знаємо ціну такого роду речей. Ролик – це одне, тому я казав про сон про метелика. Метелик – це одне, а зовсім інше – бути людиною, яка обтяжена відповідальністю. І ця відповідальність дуже складна. Якщо ми говорили про обманути, то нагадую слова Де Голля. Він коли сказав, що на наступний день після виборів в тебе дилема – або ти зраджуєш своїх виборців, або ти зраджуєш свою країну. Я надаю перевагу першому, тому що ти розумієш, що інтереси країни є. Це шоу закінчилося. А в нас шоу «Must go on», у нас практично далі продовжується, хто на більше тарифів знизить, хто більше миру принесе в Україну.
Зрозуміло, так. З ситуації. Дуже дякую за цікаву розмову. Говорили про феномен Зеленського. У нас в гостях були політтехнолог Олексій Голубуцький, а також політолог Валерій Димов. Не примикайтесь.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире наш традиционный медиа-обзор.
Последние несколько лет во всем мире определение кандидата в президенты клоуном – это почти залог успеха его избирательной кампании. Трамп, Дутерте, Босонару, Сальвини – все оттуда. Даже любимый многими Макрон, в первую очередь прекрасный шоумен. Это утверждает журналист Иван Яковина, пишет «Главред». Как отмечает Яковина, объяснение этому явлению есть. В демократиях лидеров сейчас выбирают излишне широкие народные массы. Люди, очень избалованные вниманием к себе. Это как родители, порой вынуждены разыгрывать целые спектакли, лишь бы убедить привередливого ребенка съесть что-нибудь полезное, но безвкусное. По словам журналиста, например, Дональд Трамп стал известен миру не как политик и не как бизнесмен, а как скандальный телеведущий. Бесхитростный, взывающий к самым примитивным позывам публики, яркий и шокирующий. Точно так же и на сериале о Голобородько. Менеджеры Зеленского могли отработать кучу самых разных технологических приемов, протестировать их на живой публике, измерить ее реакцию и отклик. Подробнее в статье «Почему Зеленский может запросто победить». 2019 будет годом без Крыма. Об оккупированном полуострове перестанут вспоминать, он не будет интересовать ни россиян, ни Владимира Путина. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его словам, крымский эффект окончательно испарился в 2018 году. Это показали и социологические опросы, и новые посткрымские интересы россиян. И это несмотря на то, что тема Керченского моста была использована на все 100% и российскими политиками, и пропагандистами, и крымским начальством. Как отмечает журналист, когда Крым аннексировали, решение Владимира Путина казалось эффективным завершением процесса вставания с колен, обеспеченного бесконтрольной тратой нефтедолларов. Прошло несколько лет, и Россия снова на коленях, причем крепко и без всякого шанса подняться из них в течение ближайших лет, если не десятилетий. Подробнее в материале 2019 будет для Путина годом без Крыма. Что принес луганчанам уходящий год? Из странных новшеств ушли спонтанные покупки. Это когда вы идете по городу и видите что-то, что точно порадует вашу семью, а в кармане у вас есть та лишняя сумма, с которой вы легко и без сожаления можете расстаться. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По ее словам, люди также перестали покупать одежду. Ушла мотивация покупать обновки к празднику, новому сезону или для настроения. Жизнь стала практичнее. Кроме того, по словам блогера, ушла гуманитарка. Все благотворители уверены, что жизнь наладилась. И, кстати, телевизионщики активно делают свою работу, уверяя весь мир, что жизнь луганчан и вправду стала лучше. Однако, как отмечает Кучер, при этом жизнь стала напоминать жизнь одним днем. Как в командировке, когда еду покупают на один раз, потому что завтра всем уже уезжать. Подробнее в материале «Итоги камерного года. Луганский дневник».
Украина в 2019 году ожидает от США и НАТО помощи в усилении оборонительных возможностей. Об этом заявил украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалы в интервью «Голосу Америки». В частности, речь идет о поставках вооружений, в том числе и летальных. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
В цій студії один з високопосадовців Державного департаменту практично визнав, що Сполучені Штати і НАТО, і Європейський Союз не мають плану на випадок, якщо Росія таки вторгнеться в Україну. Чого сьогодні Україна очікує від Сполучених Штатів? Чи важливо мати такий план? Чого ви чуєте?
По-перше, Росія вже вторглась в Україну, і з самого початку, звичайно, це вплинуло серйозно на стратегічне планування, короткострокове, тому... Звісно, плани формуються, і те, що зробила Росія, вона змінила в Європі дуже багато те, що зробив Путін. І тепер це підштовхнуло і НАТО, і ключові країни світу для пошуку відповідних відповідей на ці виклики і загрози. Тому я думаю, що...
Чи знайшли вони їх?
Очевидно, тобто це загроза не тільки Україні, яка знаходиться на передовій лінії, це загроза безпеці в Європі в цілому. Ну, звичайно, можна говорити про ефективність, чи ми задоволені цим, але те, що серйозно світ замислився, і те, що ви сказали, абсолютно правильно, США, Росія сприймається як загроза. Такого не було раніше. І тому дійсно не перша загроза, але в цьому регіоні ключова. Тому, відповідно, ми вже працюємо спільно. Комісія стратегічного партнерства, який механізм запущений, вона розглядає всі питання, включно з питаннями військово-технічного співробітництва, співробітництва з питань безпеки.
І щось конкретно, чого Україна очікує від США і від НАТО сьогодні?
Ми очікуємо продовження допомоги по збільшенню наших оборонних спроможностей. Це і поставки озброєнь, в тому числі летальних озброєнь. Це і можливість закупівлі озброєнь у Сполучених Штатів. Ми до цього зараз краще готові. Ми очікуємо, і це добрий знак з України. Президент вніс пропозицію в парламент, розглядається закон, зміни до законодавства, який дозволить прямо закуповувати озброєння. Я думаю, що очевидно, що це буде санкційна політика і буде робота на цьому напрямі. Ну і ми очікуємо в цьому році все-таки ще й конкретних розвитку конкретних проєктів в сфері енергетики, енергетичної безпеки. Буде кібердіалог підсилений ще більше. Тобто, очевидно, що це ті ж пріоритети, які були, тому що, в принципі, війна триває, нічого особливо такого не змінилося. Але підсилення взаємодії і дуже прагматична, конкретна взаємодія – це те, що буде ознакою цього року.
Ну, я не можу не задати запитання останнє практично про виборчу кампанію. У США починається виборча кампанія, тут поки праймеріс, в Україні практично стартувала передвиборча кампанія. Чого сьогодні Сполучені Штати очікують від самої кампанії в Україні і від кандидатів, зокрема?
Ну, це наше внутрішнє питання в Україні, так як і в Сполучених Штатах. Я думаю, що очікують не якогось конкретного результату, конкретного кандидата, а продовження лінії на євроатлантичну інтеграцію, на лінію реформ, тобто незмінність курсу, співпраці з міжнародними структурами, в тому числі з фінансовими структурами, і проведення чесних, справедливих виборів, і те, що вони не будуть підірвані зовні. Ну, очевидно, Росія буде робити такі спроби, тому сьогодні є серйозна співпраця для того, щоб цього не допустити.
Друзья, это был фрагмент интервью «Голоса Америки» с послом Украины в США Валерием Чалым.
В Горловке на станции Кочегарка снимался советский фильм «8 дней надежды» режиссера Александра Муратова. По сюжету, в одной из угольных шахт Донбасса происходит обвал. В забое остаются два шахтера. На их спасение у людей есть всего 8 дней. В Горловке проводились подземные съемки. Также город снимали с высоты птичьего полета. Кроме этого, в ленте можно увидеть железнодорожный мост станции Горловка и ДК имени Ленина. Слушайте радио «Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17:00 на частоте 87,9 МГц.
Утром 31 декабря в российском Магнитогорске в доме по улице Карла Маркса произошел взрыв и обрушился подъезд многоэтажного дома. По последним данным, погибли 39 человек, повреждения получили 48 квартир. На следующий день на той же улице взорвалась и сгорела маршрутка. При этом оба случая связывают со взрывами бытового газа. Подробности в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Проспект Карла Маркса, дом 164, 10 этажей, 12 подъездов, более 1000 жильцов. Официальная версия. В одной из квартир 7-го подъезда взорвался газ. Подъезд рухнул, под завалами оказались десятки людей.
Проснулась и вниз валюсь буквально. Я думала, мне снится это вообще. Искры тут. Все, проснулась, стенки нету, стою.
На место выехали спасатели, начальник областного МЧС, бойцы вневедомственной охраны и ОМОН, краны, погрузчики, самосвалы. Был собран передвижной пункт управления и оперативный штаб. Всего в операции участвовали 196 человек и 58 единиц техники. В течение дня в город прибывали представители власти. Губернатор Челябинской области, полпред президента по Уральскому округу, глава МЧС, министр здравоохранения, наконец, президент России Владимир Путин. Жильцов соседних подъездов эвакуировали. В двух городских школах устроили пункты временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья «Причинение смерти по неосторожности». Президент приехал на место взрыва, провел совещание в штабе МЧС и навестил пострадавших в больнице. В этот день спасатели сообщили о 7 погибших, 36 человек объявили пропавшими без вести. Работы не прекращались всю новогоднюю ночь, а 1 января спасатели извлекли из-под завалов живого младенца. Мальчик, 11 месяцев, лежал в детской кроватке, укутанный одеялом. Ребенок получил сильное обморожение и травму головы. Его родители живы, семью доставили в Москву для лечения.
Я со старшим в обнимку спала на диване, а у младший в кроватке спал.
Состояние младенца стабильно тяжелое, но угрозы для жизни нет. Поздно вечером, в тот же день, 1 января, в городе взорвалась маршрутка. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что было слышно несколько взрывов или хлопков, похожих на выстрелы, а затем машина загорелась. Версия силовых ведомств. В маршрутке были два газовых баллона, они были неисправны, произошел взрыв, погибли 3 человека. Но два местных издания «Знакомы», 74.ru, ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах, сообщили, что взрыв дома и взрыв маршрутки могут быть связаны. Версия такая. Дом был взорван в результате теракта, а в маршрутке в ходе спецоперации убили террористов, которые пытались скрыться и отстреливались. Проверить эту версию по открытым источникам не представляется возможным. Но Следственный комитет заявил, что на месте обрушения дома следов взрывчатки не обнаружили, а причина взрыва еще устанавливается. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сказал журналистам, что взрывы не связаны, и попросил не распространять слухи. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который тоже прибыл в Магнитогорск, сказал журналистам, что управляющая компания могла не проверить состояние оборудования в доме.
Вы знаете, как в целом стороне у нас обстоят дела с газовым оборудованием. Оно старое, оно нуждается часто в ремонте. Вот сам факт, с мая месяца никто больше не заходил, и то не все квартиры в этом доме исследовали. Что и потом было нельзя зайти? Ну ладно, летом в отпусках люди, а потом-то октябрь, ноябрь, декабрь.
Семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей, пострадавшие получат по 50 тысяч. Людям, которые остались без жилья, обещают предоставить квартиры. Ольга Бешлей, «Настоящее время».
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова.
Спасатели достали тело последнего 39-го погибшего в результате обрушения дома в российском Магнитогорске. Поисковая операция завершена. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России сообщают, что больше под завалами людей не осталось. В то же время спасатели продолжают извлекать из-под завалов домашних животных. По данным ведомства, теперь работы на месте происшествия переходят в инженерно-строительную стадию. Кроме того, теперь городские власти Магнитогорска планируют разделить дом, в котором произошел взрыв на два отдельных дома. Напомню, взрыв в одном из подъездов 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. Он разрушил практически весь подъезд. В общем, взрыв повредил 48 квартир. Основная версия – взрыв бытового газа. По сообщениям правоохранителей, пока нет никаких данных, которые могли бы свидетельствовать в пользу версии террористического акта. Граждане Украины, которые находятся в России и хотят проголосовать на выборах президента, смогут это сделать на участках, расположенных в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Украины. По данным ЦИК, те граждане Украины, которые временно находятся в России и имеют украинский паспорт, могут проголосовать также по месту своей регистрации в Украине. Центр избирком напоминает, что 5 избирательных участков на территории России были ликвидированы, цитирую, в связи с невозможностью обеспечения избирательного процесса на территории государства-агрессора, прежде всего из-за невозможности обеспечения безопасности граждан Украины. Напомню, 31 декабря в Украине началась предвыборная кампания до выборов президента, которые должны состояться в марте 2019 года. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут сильные дожди с мокрым снегом, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Прага.